Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamızın cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan çağılacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi.
Şəffaflıq.
Hər çərşənbə, axşam saat 7-də Azadlıq Radiosunun şəffaflıq verilişində Azərbaycan hökumətinin şəffaflıq dərəcəsindən xəbər tutun.
Pay torpaqları mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər, gücümü çata bilməyə öz başınalığı başqalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən oxumusun, cənim
yox.
Yox, sən çətkilə
çıxıb. Mən səndən getmirəm, mən səndən danışmıram.
Yox, faizlə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onları hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən zəhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi reportajlar verilişidir. Verilişi mən aparıram Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyətindən danışacağıq. Biz bir saat ərzində səhiyyənin bir çox problemlərinə toxunacağıq. O cümlədən tibbi sığorta məsələsinə. Hər il büdcədən səhiyyə milyonlarla manat vəsait ayrılır. Yeni xəstəxanalar tikilir, mövcud xəstəxanalar müxtəlif avadanlıqlarla təmin olunur. Və amma yenə də səhhətində problem olan ortabab Azərbaycan vətəndaşları qonşu Türkiyəyə və İrana gedir müalicə üçün. Bir qədər pulu çox olanlar, imkanı çox olanlar isə daha çox Avropa ölkələrinə əsasən də Almaniyaya tuturlar. Bir saat ərzində biz bu və digər suallara cavab tapmağa çalışacağıq. Niyə belədir? Niyə Azərbaycan səhiyyəsinə ayrılan vəsaitlərlə görülən işlər və nəticə bir-birini tamamlamır? Onu qeyd edim ki, studiyada qonağımız cərrah, tibbi elmlər doktoru, professor Adil Qeybulladı. Adil müəllim, xoş gəlmisiniz.
Sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizim dəvətimizi qəbul edib gəlmisiniz. Telefon xəttində də iqtisadçı Dünya Sakit olmalıdır, iqtisadçı ekspert. Və mən onu da qeyd edim ki, verilişimiz boyu, əgər kimisə bizə sual varsa, Azadlıq Radiosuna bu verilişlə bağlı, müzakirə ilə bağlı sual varsa, bizim 050-744-1017 mobil telefonuna isimiz göndərə bilər. 436-7742 nömrəli telefona zəng vurub bizimlə efirə qoşula bilər, bizə öz fikirlərini deyə bilər və əgər kimisə yəni bu vasitələrdən istifadə etmək imkanı yoxdursa, elektron poçtla nəyisə bizə əlaqə yaratmaq istəyirsə, onda efir@azadradiosu.az elektron poçtuna məktub yaza bilər və biz çalışacağıq ki, bir saat ərzində həmin o fikirləri efirdən səsləndirək. Amma bəri başdan deyim ki, o fikirlər qeyri-etik fikirlər olmasın ki, biz onları efirdə səsləndirə bilməyək. Adım bəlim, xoş gəlmişsiniz. Bir daha mən sizi salamlayıram və elə bu verilişə sizi dəvət edəndə də əsas məqsəd oldu ki, yəni bu məsələlərin içindəsiniz. Birbaşa Azərbaycan yəni səhiyyəsinin içində həm praktik, həm nəzəri məsələlər içərisindəsiniz. Yəni verilişimiz də başlayanda elə mən dedim ki, Azərbaycanda yəni təxminən mən bir rəqəmi səsləndirim. Azərbaycan səhiyyəsinə 2013-cü ildə 82 milyon əgər vəsait ayrılmışdısa, 2013-cü ildə indi hal-hazırda 669 milyon manat vəsait ayrılıb, 700 milyona yaxın. Və bütün bunların müqabilində yenə də Azərbaycandan qonşu ölkələrə müalicə üçün gedilir və bir daha da xatırladım ilə bugün azərbaycanlı bir gənc 2006-cı ildən böyrəyində problemlər, böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən bir Vüqar Feyzullah İrandakı İrandakı xəstəxanalardan birində vəfat edib və onun sabah cənazəsini Azərbaycana gətirməlidirlər. Niyə belədir? Nədir problem? Niyə görə o, belə deyək, o uyğunsuzluq var? Yoxsa bəlkə başqa məsələ?
Siz qeyd elədiniz, yəni Azərbaycan səhiyyəsinə təxminən 8 dəfə artıq vəsait cəlb olunub. Yəni kifayət qədər böyük bir rəqəmdir. Təbii ki, bu dünya səhiyyəsinə müqayisədə, məsələn, New Yorkun bir məhəlləsinin bəlkə də səhiyyə büdcəsi bu qədərdir. Yəni, əlbəttə, biz qərb standartlarına doğru gedirik. Sovet təbabətindən qərb təbabətinə doğru və qərb təbabətinin prinsiplərini biz mənimsəməsək, dünya səhiyyəsinin bir hissəsi ola bilmərik. Bu isə səhiyyədə çox köklü islahatlardan keçir. Nə qədər ki, səhiyyədə dövlət, özəl, munisipal və tibb sığortası xidmətləri tam bərqərar olmayıb və bunlar arasında münasibətlər sistemi yüksək səviyyədə qanunla tənzim olunmayıb, səhiyyə qoyulan bütün vəsaitlərin xalq üçün bir önəmi olmayacaq, yəni xüsusi bir önəmi olmayacaq. Düzdür, səhiyyənin son illər maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində xeyli işləri görülüb. Azərbaycana ən müasir avadanlıqlar alıb. Məsələn, İran klinikaların özlərində, Türkiyənin özündə qısrarla qeyd edirlər ki, sizdə çox müasir avadanlıqlar var və s. Amma təəssüflər olsun ki, bu avadanlıqlar xalq bundan birbaşa bəhrələnə bilmir.
Niyə bəhrələnə bilmir?
Ona görə ki, sığorta təbabəti yoxdur və həyatın bütün sahələrinin maddiləşdiyi bir zamanda həkimlərin maaşdan çox aşağı olması təbii ki, onların əməyinin bir hissəsinin vətəndaşın çiyninə yüklənir. Yəni, biz bunu desək də
qeyri-səmmi
çıxardı, bəli. Qeyri-səmmi çıxardı. Ona görə də təbii ki, həkimlər üst çəkdiyi əməkləri hansısa formada almağa cəhd edirlər. Bu təbii bir istəkdir. Amma biz istəyərdik ki, bu elə bir formada olsun ki, dünya hansı yolla gedibsə, biz də o yolla gedək. Və bu, Azərbaycanda vətəndaşların bütün kateqoriyalarının sığortalanmasından və tibbi sığortanın bərqərar olunmasından keçir. Əgər vətəndaş sığortalanarsa, o sosial müdafiə mühüm bir element ki, bundan bəhrələnə bilər və Azərbaycan səhiyyəsi özünün imicini tamamilə dəyişmiş olar.
Yəni, səhiyyənin bu əlifbası budur.
Bəli, yəni biz qəlb təvabətindən danışırıqsa, doğrudan da xalqın rifahına yönəlmiş səhiyyədən danışırıqsa, yol bundan ibarətdir.
Aha, bir qədər də istəyirdim, Adnan, xırdalayaq. Yəni, dinləyicilərin bəzilərini deyir ki, sığortanın bura nə dəxli var? İndi bilən də var, bilməyən də var. Bir az xırdalayaq, bax, o sığorta olsa nə olar?
Məsələ bundan ibarət ki, əsr səhiyyə ondan odur ki, hər bir vətəndaş xəstələndiyi halda və yaxud da ki, malicə üçün, mayin üçün lazım olduğu halda həmin tibbi xidmətlərin istənilən növünü sərbəst seçim imkanı əldə eləyə bilsin. Yəni, bu dövlət səhiyyəsə dövlət, sığorta səhiyyəsə sığorta və dövlət məsələnin özündə də tibbi sığorta tətbiq olunur. Və dövlət səhiyyə xidmətinin uduşu da bundan ibarətdir. Nədir sığorta səhiyyəsi? Sığorta səhiyyəsi əslində vətəndaşların hər birinə konkret mexanizmlərindən ayrılmış sığorta vəsaitlərindən konkret xəstələnən şəxslərin bəhrələnməsidir. Məsələn, bu necə olur? Deyək ki, biz təxminən 92-ci ildə tip sığortası haqqında qanun layihəsi hazırlayıb hökumətə təqdim eləmişik. Dövlətin müxtəlif strukturlar, Milli Məclisə, Prezident aparatına yönətmişik. Amma təəssüflər olsun ki, o vaxt buna diqqət eləyən olmadı. Və orada vətəndaşların, Azərbaycan vətəndaşlarının sığortalanması qaydalarını yəni işləyib hazırlamışdıq. Və təxminən əhali 4 kateqoriya bölünmüşdü. Birinci kateqoriya ümumiyyətlə gəliri olmayan vətəndaş tək insanlar, tələbələr, bəli, işləməyənlər, yəni işləməyən əslində o mənada yox, əmək qabiliyyəti olub işləməyən şəxslər bura aid deyil. Yəni bu o şəxslər ki, bunların birbaşa dövlət yardımına ehtiyacı var. Və bu şəxslər dövlət büdcəsindən sığortalanırlar. Bunlar sığortanın xüsusi bir kateqoriyasıdır. İkinci kateqoriya şəxslər işləməyən və əmək birjalarında qeydiyyatda olan şəxslərdir. Ki, bunlar əmək birjalarının vəsaitlərindən sığortalanırlar. Bunlar xüsusi işsizlərdir ki, iş tapmır, amma dövlət onları əmək birjalarını qeydiyyata alır. Dünyanın hər yerində bu cürdür və onlar işsizlik vəsaiti alırlar. Üçüncü kateqoriya şəxslər işləyən şəxslərdir. Dövlət, özəl, bələdiyyə sektorunda işləyən şəxslərdir ki, bunlar öz maaşlarından sığortalanırlar. Dördüncü kateqoriya şəxslər, məmurlar və yüksək gəlirli biznesmenlər, iş adamlar ki, bunlar xüsusi qaydada sığortalanırlar. Və biz hesab edirik ki, ilk növbədə Azərbaycan kimi sığortaya qədəm qoyan bir ölkə kimi sığorta təxirə salınmaz yardımı və doğuşu örtməlidir. Təxirə salınmaz yardım nədir? Məsələn, qarın boşluğunun kəskin cərrahi xəstəliyi, kəskin apendisit, xolestit, peritonit, insan tutub bu xəstəliyi gecə ilə bu təcil əməliyyat ehtiyacı var və bu sığorta bunu qarşılamalıdır. Avtomobil qəzasına düşüb, qan axmayla olan şəxs həyatına təhlükə yaran bədbəxt hadisələrdən və s. ki, bu təxirə salınmaz yardıma ehtiyacı var. Bura həm cərrahi əməliyyatlar, həm travmatoloji əməliyyatlar, həm ilk yardım və s. aiddir. Və bir də doğuş. Doğuş da təxirə salınmaz yardım kimi bir məsələdir, çünki doğuşun vaxtı çatdıqda.
Amma indi doğuş indi 600-700 manatdan aşağıdır.
Yəni bunu mütləq sığorta qarşılamalıdır ilkin olaraq. Vəsaitlər artdıqca, məsələ təkmilləşdikcə, Azərbaycan iqtisadi gücləndikcə, vətəndaşların gəlirləri artdıqca, səhiyyə ayrılan asignovaniyalar çoxaldıqca bu sahələr getcə genişlənir və sığorta mühüm check-up-ları, müayinə və diaqnostika məsələlərini əhatə edə bilər ki, əhalin müəyyən kateqoriyaların deyək ki, kök şəxslərin, şəkərli diabetə meyilli şəxslərin aşkar olunması üçün dispanserizasiya aparıla bilər. Ölkədə deyək ki, malyariya şəxslərin müəyyən edilməsi, vərəmli şəxslərin müəyyən edilməsi, talassimiyalı şəxslər. Bu ilə bağlı bir müəyyən dispanserizasiya tədbirlərini və s. də örtə bilər. Və tip sığortası olduğu təqdirdə vətəndaş ən azı hastası bilir ki, o muayenəni vaxtında etməlidir. Müəyyən xəstəliklərin vaxtında qarşısını alınması da mümkün olur. Bugün Azərbaycan əhalisinin səhiyyə ocaqlarına gəlməməsinin və gec gəlməsinin birinci səbəbi onların maliyyə problemləridir.
Amma bir şey deyim sizə, bu nədir onda? Bax, indi hal-hazırda regionlarda prezidentin bir göstərişi ilə, tapşırığı ilə pulsuz müayenələr aparılır. Amma həm də bir tərəfdən axı, biz bilirik ki, 2005-ci ildən Azərbaycan səhiyyəsində yəni pulsuzdur, dərman 60-150-yə yaxın dərman falan. Yəni bu onda bu nədir? Həm deyirlər səhiyyə pulsuzdur, həm də bir tərəfdən də deyirlər ki, pulsuz müayenələr bura bölgələrdə falan.
Bilirsiniz, əslində 94-cü 95-ci ildən başlayaraq Azərbaycan dövlət səhiyyə xidmətində təsərrüfat hesablı xidmət növü yaradı və əslində bu analogiyası olmayan bir məsələdir dünyada. Düzdür, bu gün o ləğv olunub və dövlət xəstəxanalarında tibbi xidmət pulsuz elan edilib. Və doğrudan da o dərmanların, müəyyən adda dərmanlar vətəndaşa buraxılır və s. Amma mən yenə deyirəm, bu inzibati yolundan həll olunan məsələ deyil. Sən necə ola bilər ki, həkim 150 manat, 200 manat maaş alsın və dövlət klinikasında o pulsuz işləsin. Yəni, bu absurd bir məsələdir. Bunun əməyi hardansa kompensasiya olunmalıdır. Və sığorta həkimin əməyini kompensasiya ilə sivil bir vasitədir. Dünya hələlik bundan yaxşısını kəşf eləmir.
İndi hardan qazanır həkim? İndi hamı deyir ki, güya xəstələrdən filan. Amma indi tam xəstələrdən də dolanmaq mümkündür.
Yox, indi xəstələrdən həkimlərin pul almalı da real deyil. Özəl sektorda yenə bunun bir qanunlu mexanizmi var. Amma dövlət xəstəxanalarında mexanizm yoxdur. Məsələn, bugün bir saylı kliniki tibbi mərkəz kimi xəstəxanada doğrudan da xeyli vətəndaşlar gəlirlər, onlar avtomobil qəzasına düşən, müxtəlif deyək ki, bıçaqlanan, güllə yarası alan və s. ki, bu cür şəxslər heç ödəniş eləmədən də, yəni həkimə qeyri-legal çıxır, hansısa ödəniş eləmələrdən də çıxırlar xəstəxanadan evə yadır. Yəni, bu cür hallar çoxdur və amma mən yenə deyirəm, həkimin əməyi ödənməsə, bu tibbi xidməti biz keyfiyyətindən danışa bilmərik. Və sığorta təbabəti nədir? Əgər bugün sığorta təbabəti olsa, dövlət xəstəxanalarında xeyli vətəndaş müayinəyə gələcək. Gündə bir həkimin 10 nəfəri müayinə eləməsi yetərlidir ki, 10 ayın axırında bir normal bir maaşı olsun. Demək ki, dünyada biz Azərbaycan həkimi bəli göstərə bilir. O həkimlə xəstə arasında bütün neqativ münasibətlər aradan qalxacaq. Heç bir həkim özünə sığışdıra bilməz ki, normal maaşı olan əqdədə xəstənin əlinə göz dişsin, yəni xəstədən nə isə umsun və s. Yəni, bunun mexanizmi bundan ibarətdir və bu ilə də biz həkimləri bu rəzalətdən deyək ki, çıxara bilərik. Biz bütün günü bu məsələ administrativ yolla həll eləməyə çalışırıq. Axı bu məsələlər administrativ yolla həll oluna bilməz. Səhiyyə Nazirliyi, mərkəzi təşkilatlandırıcı, metodik göstəriş verici, ayrı-ayrı dövlət proqramına həyata keçirən bir orqanı, bu administrativ icra edici bir orqan kimi bugün mərkəzi orqan kimi hər şeyi nəzarət edən, hər şeyi cəzalandıran bir orqan kimi nə qədər vaxta qədər mövcud ola bilər. Və Səhiyyə Nazir öz funksiyalarını yerinə yetirməlidir. Dərman maddələrinin dövlət reyestri olmalıdır, dövlət farmakopeyası olmalıdır, sanitar xidmət müstəqil olmalıdır. Yəni, Azərbaycan səhiyyətinin islahatları yalnız dünya parametrləri çərçivəsində aparılmalıdır. Bugün Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının müalicə diaqnostika protokolları var. Azərbaycanda da analoji protokollar tərtib olunmalıdır. Bugün biz hansısa həkimin səhbindən danışdıqda, hansısa bir həkim mühakimə elədikdə və yaxud hansısa həkimin əməyi işini yoxladıqda məhz bu müayinə müalicə protokolları çərçivəsində yoxlaya bilərik.
Adına, bir şey deyim, bir şey də deyim, bax, bu götürdük, indi bu belə deyək, dövlət sektoru daha çox pulsuzdur və yaxud da ki, həkimin maaşı azdır filan, yəni əsas belə deyək, bunun üstündə dayandıq. Amma özəllərdə də normal maaşdır. Həkimlər, yəni özəl klinikalarda onların maaşları normaldır, yəni normal qazanırlar. Bəs niyə Azərbaycan vətəndaşı, orta bab yaşayan Azərbaycan vətəndaşı, bax, indi verilişimiz başlayanda da mən dedim, nümunələr çoxdur. Vüqar Haşimov yadınızdadır, Almaniyada şahmatçı getdi, orada vəfat elədi. Bax, bugün İranda vəfat eləyən, daha sonra bundan əvvəl Nərmin Hüseynli Türkiyədə, yəni, belə deyək, o sosial şəbəkələrdəki elanlardan sonra yığılan pullar hesabına gedib müalicə olunmağa getdi, amma hər iki, yəni şəxs qayıtmadı, vəfat elədi orada. Bəs belə deyək, götürək ki, bu razılaşaq, maaş az. Və sonda niyə Azərbaycan vətəndaşı burada elan verir, 100 min, 200 min vəsait toplanır və o böyrək köçürməsi üçün, müəyyən xəstəliklər üçün gedir Türkiyədə, İranda müalicə olunur. Yəni oran tibbi daha güclüdür, nədir, yoxsa bir dəb düşüb bu, nə məsələdir?
Əvvəla Azərbaycan vətəndaşı həmin xaric üçün əcnəbi vətəndaş sayılır və onun həmin dövlətin tibb sığortasından istifadə etmə imkanı yoxdur. Ona görə də o özəl qaydada müalicə alma imkanı var ki, xaricdə müalicə də yetərlicə bahadır. Türkiyə qərb təbabətinin bir hissəsidir və orada da müalicə kifayət qədər yüksəkdir. İranda müalicə blokadadan sonra xeyli ucuzdur və etiraf eləmək lazım ki, tibbi xərclər Azərbaycanla müqayisədə aşağıdır və əhalinin ora istiqamətlənməsinin bir başlıca səbəbi də bundan ibarətdir. Amma bir şey mən sizə etiraf edeyim ki, Azərbaycanda kifayət qədər peşəkar mütəxəssislər var. Və əvvəla keçmiş Rus məktəbinin mütəxəssisləri var. İndi Türkiyənin özündən, Avropadan qayıtmış gənclər var. Öz sahələri üzrə mütəxəssislər. Bugün Azərbaycanın müvəffəqiyyətlə ürək əməliyyatları keçirilir. Böyrək köçürülməsi, qaraciyər köçürülməsi əməliyyatları, xeyli geniş əməliyyatlar keçirilir. Amma təəssüflər olsun ki, əhali mən yenə deyim, kütləvi şəkildə bundan yararlana bilmir. Əsas ziddiyyət bundan ibarətdir. Azərbaycan səhiyyəsini biz aşağılaya bilməliyik. Bu səhiyyənin xeyli potensial var, həm kadr baxımından, həm maddi texniki baza baxımından. Amma bu səhiyyəni xalqın xeyrinə yönəltmək lazımdır. Əsas məsələ bundan ibarətdir.
Ona mani olan sığorta.
Ona mani olan səhiyyənin, səhiyyədə islahatların başa çatdırılması və tibbi sığortanın bərqərar olması. Siz diqqət edin, tibb sığortası haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin göstərişi var, sərəncamı var. Mən bilən baş nazirin müavini Əl-Əhmədovun yanında belə bir komissiya yaranıb, səhv edəmirəmsə. Amma bu komissiya vətəndaş cəmiyyətindən bir adam cəlb olunmuyor, mütəxəssislərdən bir adam cəlb olunmuyor. Axı bu nə qədər administrativ şəkildə həyatı keçirilə bilər? Mən isə bəzi məsələlər var ki, bunlar ümumiyyətlə ən azı tibbin referendumuna verilməlidir, tibb işlərin. Məsələn, müəyyən məsələlər var ki, gec-tez Azərbaycanda da o müzakirə obyekti olmalıdır. Reproduksiyanın bağlı məsələlər, surrogat ana ilə bağlı məsələlər, deyək ki, yeftanaziyanın bağlı məsələlər, xeyli məsələlər var ki, ancaq və ancaq onu əvvəl tibb ictimaiyyəti müzakirəsi, sonra isə ictimaiyyəti müzakirəsi ilə bir qanun qəbul oluna bilər. Tibb sığortasının özündə də, məsələn, Azərbaycan səhiyyəsinin özəlliyi bir də ondan ibarətdir ki, bugün böyük elm əsası olan qədim türk təbabəti, biz türkə çarə dediyimiz, nailiyyətlərindən bütün dünya istifadə edir. Siz diqqət edin, apteklərə girin, Almaniya istehsal olunan xeyli dərmanlar var ki, qədim şərq reseptləri əsasına hazırlanıb. Amma bu dərmanlar dünyada məşhurdur, istifadə olunur. Onlar bizim reseptlər əsasında, amma biz ondan yararlana bilmirik. Azərbaycan bugün özəl bir tip sənayesi yoxdur. Azərbaycan bugün dərman maddələrinin dövlət reyestri yoxdur. Ancaq bir neçə şirkət Azərbaycana dərman ithal eləyir və bütün imkanlar da bunların əlindədir. 150-dən çox Azərbaycana sept reaksiyon gətirilir, antibiotik. Hələ bir ad qoyub bunu gətirir. Axı bu dərman bazarında bu qədər xaotik durum nəyə əsaslanmalıdır, niyə olmalıdır? Hani Azərbaycan dərman təhlükəsizliyi konsepsiyası? Söhbət bundan gedir. Yəni biz bu səhiyyədəki saatları
demək sırf hər şey tibbi sığorta falanla da deyil. Demək idarəçisində
bəli,
də problem
var. Yəni burada var. Xeyli məsələlər var ki, bunlar öz həllini tapmalıdır. Öz həllini tapmamış səhiyyə vətəndaşın difahına yönəlməyəcək, vətəndaş bundan fayda görməyəcək və həmişə Azərbaycan səhiyyəsinə narazı və qəzəblə baxacaq.
Adım, indi iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov efirdədir. İndi mən ona söz verəcəm. Bir dənə sizdən bir şey soruşum. Burada belə görünür ki, kimisə marağı var. Demək olar mı?
Ola bilər ki, korporativ maraqlar da var, təbii.
Vüqar bəy?
Bəli, bəli.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir.
Vüqar bəy, səhiyyəni müzakirə edirik. Qonağımız da professor Adil Qeybulladır. Və salam biz... Sizi salamlayır.
Siz
eşitirsiniz, eşitmirsinizsə, naşünki, yəni qulağınızı giyinin. Demək, biz bir təxminən bir yarım saada yaxındır söhbət edirik, amma mən sizə iqtisadçı olduğunuz üçün bir sualla müraciət etmək istəyirəm ki, Azərbaycan səhiyyəsinə ayrılan vəsait, bugün büdcədən ayrılan vəsait və yetərlidirmi, yoxsa Nədir? Yəni bax nə deyə bilərsiz? Bəlkə vəsaitin azlığı ilə bağlıdır problemlər, yoxsa yetərli hesab eləmək olar?
Məsələn, bu gün səhiyyənin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı məsələləri müzakirə edəyiniz, amma çox önəmli məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, problem yalnız məbləğin, yəni səhiyyə xərclərinin payı və ilmi müdaxilə nazirliyindəki payı ilə bağlı deyil. Problem səhiyyə sektorunda maliyyələşdirmə mexanizmlərinin təkmil olmaması ilə bağlı və nəzərə alsaq ki, biz uzun müddət səhiyyənin maliyyələşdirilməsi mexanizminin dəyişdirilməsini təklif edirik. Yəni, söz ona gedir ki, səhiyyədi maliyyələşdirmə adam başına həyətə keçirilməlidir. Hansı ki, bu Avropa ölkələrində tədbiq edilir. Eyni zamanda yəni, çarpayı başına maliyyələşdirmə mexanizmindən imtin edilməsinə ehtiyac var. Və onun razı olsaq ki, səhiyyədə, bugün səhiyyə sektorunda səhiyyənin maliyyələşdirilməsi ilə bağlı əsas problem səhiyyə sektoruna ayrılan hər bir manatın hansı səviyyədə səmərəli xərclənməsi ilə bağlı. Çünki vəsaitin artırılması, əgər vəsaitin səmərəli xərclənməsi ilə bağlı problemi varsa, vəsaitin artırılması problemi həll edir. Səmərəli xərclənmə mexanizmləri formalaşdırmalıdır və həmin mexanizmlərə uyğun olaraq da dövlət büdcəsindən.
Vüqar bəy, bir şey soruşum. Bax, bir nəfər üçün norma nədir? Yəni standart nədir? Nə qədər vəsait ayrılmalıdır? Səhiyyə xərci nə qədər? Bax, bu norma nədir?
Ümumiyyətlə səhiyyənin maliyyələşdirilməsi, yəni bir nəfər səhiyyənin maliyyələşdirilməsi zaman, yəni siz öncə də qeyd etdiniz ki, icbari tibbi sığorta sisteminin formalaşması, könüllü sığorta sisteminin formalaşdırılması. Yəni onu da nəzərə alsaq ki, səhiyyə xərclərinin təxminən 70% əmək haqqı xərcləridir. Yəni səhiyyənin maliyyələşdirilməsi daha çox səhiyyə sektorunda çalışan işçilərin əmək haqqlarının ödənilməsi formasını həyata keçirməlidir. Yəni bu gün dünyanın əksər ölkələrində icbari tibbi sığorta sistemi mexanizmi formalaşdırılmışdır.
Amma əmək haqqı da belə bir yüksək səviyyə deyil. Yəni həkimlər
əmək haqqı da yüksək səviyyədir. Yəni bu gün əslində məqsəd hər bir xəstəyə ayrılan vəsaitin artırılması deyil. Yəni xəstəyə baxan həkimlərin əmək haqqının artırılmasından gedir. Çünki nəzərə alsaq ki, bu gün səhiyyə sektorunda çalışanların orta aylıq əmək haqqı ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqından təxminən 2 dəfə azdır. Yəni əgər orta aylıq əmək haqqı 440 manata yaxındırsa, səhiyyə sektorunda bu təxminən 200 manatdır. Yəni əmək haqqı fərqi böyükdür. Təbii ki, əmək haqqlarının səhiyyə sektorunda çalışanların əmək haqqlarının aşağı olmasının həmin sektor özündən qayğılanan səbəbləri var. Bu eyni zamanda adam başına düşən tibb bacılarının, verici doktorlarının sayının Avropa ölkələrlə müqayisədə daha çox olmasıdır. Və eyni zamanda təbii ki, həmin çöhdə səhiyyə sektorunda çalışanların sayının son dövlət səhiyyə sistemində çalışanların sayının çox olması, bəzi hallarda ciddi əmək haqqı artımları gedilməsi üçün müəyyən həm inzibati, həm də maliyyə problemi var. Bu baxımdan təbii əmək haqqlarının artırılması olduqca vacibdir, amma eyni zamanda əmək haqqlarının artırılması yanaşı bu sektorda islahatların aparılmasına ehtiyac var. İslahatların aparılması praktik olaraq vəsaitlərə qənaət edilməsi imkan yaradacaq. Və vəsaitlərə qənaət edilməsi artıq imkan verəcək ki, hətta dövlət büdcəsinin deyil, vəsaitlərə qənaət etməklə belə əmək haqqı artımlarının gedilməsi mümkün olsun. O cümlədə, məsələn, tibbi sığorta sisteminin tədbiq edilməsi bu artıq səhiyyə sektorunda əmək haqqının artırılması üçün əlavə gəlir mənbəyi formalaşdırılacaq. Bu artıq həkimləri eyni zamanda onların peşəkarlığına görə qruplaşdırmaq imkanı verəcək. Xəstələrə seçim imkanı verəcək. Artıq daha yaxşı həkimlər və daha peşəkar həkimlər daha yüksək əmək haqqı almaq imkanına malik olacaqlar. Tibbi icbari tibbi sığorta sisteminin tədbiqi səhiyyə sektorundakı korrupsiyanın aradan qaldırmasına imkan yaradacaq. O baxımdan əslində islahatların aparılmasına ehtiyac var. Yəni bu gün sadəcə büdcədən vəsait artırılsın və büdcədən vəsait artırıldı. Bu problemin həlli demək deyil. Əgər sektorda islahatlar davam etdirilməlidir və təbii ki, islahatların davam etdirilməsinə uyğun olaraq büdcə vəsaitlərin həcminin artırılması, eyni zamanda büdcədən kənar mənbələrdən vəsaitlərin cəlb edilməsinin genişləndirilməsi vacibdir. Amma birmənalı şəkildə bu sektorda həm maliyyələşdirmə mexanizmində, həm tövbə sektorun özündə İstifadəsinin aparılmasına ehtiyac var.
Vüqar bəy, bir şey deyim, bax, maraqlı bir situasiya var. Azərbaycan səhiyyəsinə 2003-cü ildə ayrılan vəsait 82 milyon, amma indi 669 milyon manatdır. Yəni, hər il artım üzrə gedir bu ayrılan vəsait və bir maraqlı tendensiya da var ki, Yəni vəsait ayrıldıqca Azərbaycanın da qonşu ölkələrə müalicəyə falan getməsi, yəni belə deyək ki, ən azından biz yazdığımıza görə deyirik, xeyli çoxalır və son bir neçə ayda 1-2 xəstəsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə elanlar getdi və təxminən bir 200 mindən çox pul toplandı və bunlar getdi, düz nəticələr də olmadı, hər iki şəxs vəfat elədi. Yəni bir tərəf necə eləmək olar ki, bax o indi mən Adil müəllimdən soruşacağam onu. Necə eləmək olar ki, bax həm burdan vəsait ayrılır, həm də adamlar küllü miqdarda vəsaiti yığıb gedirlər xaricə müalicəyə. Onu Azərbaycan səhiyyəsinə yönəltmək. Yəni bunu
təbii ki, olduqca vacibdir. Və səhiyyə sektorunda səhiyyə sektorunun inamının artırılması necə? Səhiyyə sektorunun inamının artırılması heç də, yəni siz qeyd etdiyiniz artımlar təbii ki, məqbuldur və qənaət edicidir. Amma heç də artımlar səhiyyə sektorunun inamının artırılması anlamına gəlmir. Səhiyyə sektorunun inamının artırılması səhiyyə təhsilindən başlanan bir mexanizmdir, bir prosesdir. Yəni bugün dövlət büdcəsindən vəsaitlərin artırılır. Bu demək ki, o anlama gəlməyəcək ki, səhiyyə sektoruna insanların inamı artır. Səhiyyə sektorunun insanların inamının artırılması üçün ixtisaslı kadrların və təbii ki, həkimlərin sayının artırılmasına ehtiyac var. Səhiyyə təhsilinin keyfiyyətinin artırılmasına ehtiyac var. Və eyni zamanda sözsüz bu inamın artırılmasına yanaşı səhiyyə məsələlərində bir mənada qaydaların müəyyənləşdirilməsinə və nəzarətin gücləndirilməsinə ehtiyac var. Əgər vətəndaş düşünürsə ki, Türkiyədə müalicə almaq, Bakıda müalicə almaqdan və Azərbaycanda müalicə almaqdan daha ucuzdursa, o da nə üçün Türkiyəyə getməsin? Ən azı Türkiyənin oturuşmuş və tanınmış tibb məktəbləri var. Və eyni zamanda oxşar müqayisəni təkcə İranla aparmaq olar. Daha imkanlar Avropada müalicədən istifadə edirlər. Və sözsüz bütün bunlar ölkədən vəsaitin getməsi deməkdir. Ölkədən həmin vəsaitlərin ölkədə qalması üçün qeyd etdiyim kimi səhiyyə sektoruna inamın artırılması vacibdir. Səhiyyə sektorunda xüsusən qeyri-rəsmi ödənişlərə qarşı mübarizənin gücləndirilməsinə ehtiyac var və bilmənalı şəkildə islahatların aparılması və səhiyyə sektorunda şəffaflığın artırılmasına ehtiyac var ki, vətəndaşlar öz səhiyyə xidmətini Azərbaycanda alsınlar və vəsait ölkədə qalsın.
Minnətdaram mən sizə. Adım, siz
mən minnətdaram, sağ olun.
Çox sağ olun. Sizin elə bayaq ki, bax bu məsələyə, bax bir tərəfdən səhiyyə vəsait ayrılır, çoxalır. Bütün müşavirələrdə də, bütün tədbirlərdə də həm Səhiyyə Nazirinin özünün dilindən, dövlət başçısının dilindən deyilir ki, bax, filan vaxt filan idi, indi filan qədərə qalxıb. Və bir tərəfdən də adamlar 200 min, 300 min, 100 min yığıb gedir xaricdə. Yəni, nədir bunun səbəbi, nədir? Yəni, bax, bu, Cüqar bəy deyir, inan məsələsi, amma...
Məsələ buradadır ki, Azərbaycan həkimi format olmalıdır. Bu, əsas məsələdir. Yəni, əgər bir həkim... Məsələn, bax, sadə bir misal çəkim. Amerikada deyək ki, rezidenturanı qutarıb bir sahənin mütəxəssisi olan şəxsə 10 il müddətinə həkimlik fəaliyyəti üçün sertifikat verilir. Bu 10 il həkim çalışır və 10 ildən sonra təkrar sertifikat almalıdır. O zaman baxılır ki, bu nə qədər xəstə müalicə eləyib, cərrah əməliyyat eləyib, nəticələri necədir, nə qədər xarici konferanslarda olub, nə qədər təcrübə mübadiləsində olub, nə qədər öz üzərində işləyib. Bütün bunların əsasında yeni bir sertifikat verilir. Də yoxsa formal imtahanlar keçirmək, kimlən çalışılı olmaq, hansı məsələlərlə yox. Çox şəffaf və əslində sınanmış metodlarla insan öz fəaliyyətini davam etdirir və hər bir həkim bilir ki, bu səviyyədə olmasa növbətdə və sertifikat ala bilməz. Həkimlik fəaliyyəti limitlidir. Azərbaycan həkimi formada olmalıdır. Onun formada olmaq üçün ən az onun legal gəlirləri normal olmalıdır.
Bir həkim bir 5-6 yerə qaçmamalıdır.
Bəli, bəli. Belə qal gəlir, o öz üzərində işləməyə vaxt tapmalıdır, xarici konferanslarda olmalıdır, təcrübə mübadiləsində olmalıdır, təkmişmə kurslarında olmalıdır. Biz əgər qəlb təbabətinə keçiddən danışırıqsa, daim bu cür mübadilələr getməlidir. Və bugün Türkiyədən Almaniya, Almaniyadan Amerika, həddən ziyadə axın var bu cür konferanslarda. Biz imkanımız daxilində biz də iştirak edirik. Rusiyada, digər yerlərdə olan, amma öz vəsaitlərimiz hesabına. Və bugün səhiyyə büdcəsinin böyük bir hissəsi tibb işçilərinin maaşlarına, əmək haqlarına yönəlməlidir. Və bir də ki, təhsilat fondunu azaldıb, əsasən tibbi sığortanın dövlət büdcəsindən bir kateqoriya ki biz qeyd elədik ki vətəndaşların gəlirləri olmayan vətəndaşlar birbaşa dövlət büdcəsindən sığortalanmalıdır. Qalan vətəndaşların sığorta mənbəyi var. Bunlar maaşlardır və s. yəni əmək birjalarıdır. Yəni bütün bu vəsaitlərin mənbəyi dünya üzrə də məlumdur. Biz Azərbaycan səhiyyəsini işləş mexanizmə gətirməliyik. Bu gün mövcud olan büdcənin heç olmasa bir 60-70% xalqın rifahına yönələrsə, Azərbaycan səhiyyəsi öz simasını tamamilə dəyişməyə.
Yadım, xaricdən Azərbaycan belə deyək də səhiyyəsi gəlir gətirir mi? Var mı az olsa?
Bilirsiniz, xaricdən gələn var mı? Xaricdən bura var. Gələndə, ən bəla mən sizə deyim ki, burada da əməliyyat olunanlar var. Amerikanlar, burada işləyən xaricilər, deyək hansısa bir cərrah əməliyyatı ehtiyacı olur və s. burada da əməliyyat olunanlar var. Burada da müalicə olunanlar var. Amma Azərbaycan, Azərbaycana xaricdən axın hələ yetərincə deyil. Çünki bizim öz vətəndaşlarımız bundan bəhrələnir. Məsələn, İran vətəndaşı öz ölkəsində daha ucuz müalicə ala bilirsə, bura nəyə görə gəlməlidir? Türkiyə vətəndaşı da buna görə gəlmir müalicəyə ki. Ona görə Türkiyədə onun sığortası var, orada o imkanlar bundan daha yüksəkdir. Amma burada fəaliyyət göstərən türk vətəndaşların biz sığorta ilə böyük əksəriyyətini özəl klinikalarda baxa bilirik və s. Və onlar, onları sığorta qarşılığı həmin şirkətin sığortasıdır. Və bu sığorta Azərbaycan qanunları ilə fəaliyyət göstərən sığorta deyil. Şirkətin öz vətəndaşına etdiyi sığortadır. Amma bizə lazım ki, Azərbaycan vətəndaşların fayda gördüyü, Azərbaycan qanunları ilə tənzimlənən sığorta mexanizmi olsun və bu ilə də Azərbaycan səhiyyəsi simasını dəyişsin, həkimin cəmiyyətdə öz yeri olsun, həkim doğrudan da həkim simasına gələ bilsin, xəstə ilə onun arasında qeyri-legal ödənişlərdən olan bu neqativ məsələ bir dəfəli aradan qalxsın və Azərbaycan səhiyyəsi birbaşa vətəndaşın rifahına yönələ bilsin. Bayaq qeyd edildi, o tamamilə düz ki, bu həm də Azərbaycan tibb təhsilindən başlayır. Azərbaycan tibb təhsili.
Necə indi tibb təhsili Azərbaycan?
Azərbaycan tibb təhsili o, yüksək səviyyədə olmalıdır. Beynəlxalq standartlara cavab verməlidir. Məsələn, biz bugün rezidenturiyə keçmişik. Amma gəlin görək, biz öz tələbələrimizə, abituriyentlərimizə deyək ki, ali təhsil almış, bazı tip təhsilini qutarmış şəxsləri rezidentura üçün yüksək səviyyədə hazırlaya bilirikmi? Xeyr. Çünki o məktəblər ona hesablanmayıb.
Var mı laboratoriyalar?
Yox. Rezidentura elə bir sistem ki, öyrətmə sistemidir. Praktik vərdişlərə yiyələnmə sistemidir. Hər bir rezident öz təhsil aldığı müddətdə, təcrübə keçdiyi müddətdə ən azı bir neçə xəstəni özü qəbul edib, özü diaqnoz qoyub, özü cərrahi əməliyyat edib və ya müalicə edib, sərbəst evə yola salmağa bacarmalıdır. Yəni, ən azı bir neçə xəstə üç həkimlik qabiliyyətini sübuta yetirməyə bacarmalıdır. Xaricdə, deyək ki, məsələn, qonşu Türkiyədə həkimlərin hazırlığı çox yüksək bir mexanizmlə, Amerikada, Almaniyada çox yüksək və gənc həkimlər tez müddətdə də gəlib yüksək səviyyəyə çatırlar. Məsələn, Amerikada deyək ki, bir 35 yaşlı həkim ürək köçürürsə, bizdə 35 yaşlı həkim hələ kiminsə yanından ancaq nəyisə öyrənə bilir.
Amma mərkəzi klinikdə belə bir ürək köçürmələri olmuşdu Azərbaycanda da.
Mən ürək köçürmə haqqında məlumatlı deyiləm. Bir amma
ürəkdə əməliyyat üzrə.
Ürəkdə əməliyyatlar bəli, Azərbaycanda aparılır. Neftçilər xəstəxanasında, mərkəzi klinikada, mərkəzi gömrük xəstəxanasında və s. Sonra bu hər idarənin nəzdində bir özəl statusu bilinməyən deyək xəstəxana kimə lazımdır? Bugün hər dövlət idarəsinin nəzdində bir klinik xəstəxana var. Statusu bilinmir. Bu vətəndaşa xidmət edir, yoxsa özəldir bu. Yəni, bütün bunlar yığışdırılmalıdır. Səhiyyə sistem bir mərkəzi qaydaya gətirilməlidir. Xəstəxanaların statusu müəyyənləşməlidir. Sonra özəl klinikalarda müalicə və müayinənin bir konturları cızılmalıdır. Yəni, hər xəstəxana açılan yeni özəl xəstəxana hansı səviyyədə, hansı çərçivədə müayinələr və müalicələr apara bilər. Bütün bunların bir mexanizm olmalıdır. Hesab edirəm ki, bütün bunlar qaydaya salınmalıdır və ən azı Azərbaycanda hər bir ayrılan vəsaitin deyək ki, müalicə və müayinə üçün ayrılan hissəsi vətəndaşa bölünməlidir və onun da hesabatı olmalıdır. Bizdə daha çox bugün səhiyyə vəsaiti təhsizat fonduna yönəlib. Bu da ki, bundan vətəndaş son anda birbaşa xeyir, fayda götürə bilir.
Mən istəyirdim, belə tibbi sığortadan biz danışdıq, bir qədər aydın olsun, yəni tibbi sığorta ilə bağlı mən deyim.
Yəni tibbi sığorta ilə bağlı qanun 1999-cu ildə qəbul olunub. 2007-ci ildə də prezident tibbi sığorta agentliyinin yaradılması haqqında bir sərəncam verib, amma siz də dediniz və bizim də indiyə qədər yazdıqlarımızdan, araşdırmalarımızdan məlum olub ki, yəni hələ ki ortada bir işləyən bir mexanizm yoxdur. Elə yəni bu iradlar bir müddət əvvəl Azərbaycanın Milli Məclisində də səsləndi. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Acəbli bu məsələyə toxundu. Hökumətin hesabatı dinlənilərkən, Artur Rəsadə hesabat verərkən səhiyyə və digər sahələrdə görülən işlərdən danışdı və bu zaman belə Hadır Əcəbli tibbi sığorta ilə bağlı məsələyə hökumətin diqqət yetirməsini vurğuladı. Mən Seyid onun dediklərini bir dinləyək, adına psikologcığı da elə keyinin fikirlərinizi.
Səhiyyədə bugünləri görülən işlər göz önündədir. Maddi texniki baza yüksəlibdir. Sağlamlığın qorunması ilə əlaqədar çox böyük işlər görülür. Səhiyyə büdcədən ayrılan vəsait 2003-cü ildə 82 milyon idisə, indi 669 milyondur. Buna baxmayaraq mən bir neçə məsələyə diqqəti yönəltmək istəyirəm. Hökumətin bu sahədə işi canlanmalıdır. Mən sevinirəm ki, bu sahəyə çox hörmətli bizim deputat həmkarımız Əli Əhmədov cənabları indi rəhbərlik edir. Təsəvvür edin ki, tibbi sığorta ilə bağlı qanun 1999-cu ildə qəbul olunubdur. Bu başı bəlalı qanun bugünə qədər işləmir. 27 dekabr 2007-ci ildə möhtərəm prezidentimiz xüsusi sərəncam imzalayıb. Bu sərəncamla bağlı xüsusi agentlik yaranmalı idi. Burada xüsusi əsasnama tərtib olunmalı idi, dövlət hökumətə təqdim olunmalı idi. Bu görə heç bir şey görünmür. Nə agentlik yaranıb, nə hökumətə əsasnama verilib. Mən bilmirəm, əgər bu qanunu biz qəbul etmişiksə, möhtərəm prezidentimizin sərəncamı varsa, bu sahəyə diqqət yetirməli. Kimə də nə deyirsən, deyir ki, çox ağır məsələdir. Hansı məsələmiz ağır deyil? Məyər yol çəkmək ağır deyil, körpü salmaq ağır deyildi, başqa görülən işlər ağır deyil, ölkəmizdə gərgin məsələlərin öhdəsindən gələ bilirik. Və möhtərəm prezidentimiz bir neçə il büdcədən hətta vəsait ayırdı tibbi sığortanın tətbiqinə. Mən düşünürəm ki, biz hamılıqla, həm deputatlar, həm hökumət tibbi sığortanın tətbiqinə nail olmalıdır.
Xüsusi reportajlar.
Mən qeyd edim ki, Adil Məmmilə Hadır Əcəbli dedi prezidentin belə deyək, o vəsait ayrılıb büdcəyə, büdcədən o tibbi sığorta ilə bağlı. Səhv bilmirəmsə bir dəfə 50 milyon, bir dəfə 30 milyon ayrılıb, amma işləmə xərclənmədiyinə görə geri qaytarılıb. Fikriniz nədir? Yəni baxın, nədir səbəb, nədir problem? Niyə bu tibbi sığorta məsələsi bir düyün olub qalıb?
Mən hesab edirəm ki, hər halda tibbi sığortanın həyata keçirilmək üçün qanunlu baza var. Yəni qanun var ortada. Azərbaycan prezidentinin imzaladığı qanun və bunun üçün agentliyin yaradılması üçün də belə bir qanun var. Siyasi iradə lazım ki, sadəcə bu həyata keçirilsin. Bir puskavoy mexanizm deyirlər ki, o düymə basılmalıdır.
Nədən ehtiyat olunur? Nədir orada
məsələn,
işim
bu,
qalır? Nədir problem?
Bir ara mən bu agentlik yaranmamışdan qalıb mətbuatda elə müxtəlif yazılar getirir. Pilot rayonlarında eksperiment, yəni rayonlarda bir neçə rayonda bunu həyata keçirmək fikirləri var və baxsınlar. Axı burada biz nə eksperiment eləyə bilər ki, bütün dünya bu yolla gedir və bunun mexanizmləri də göz önündədir. Burada Amerika kəşf eləməyə bir şey yoxdur. Lazımdır mütəxəssislər də dəvət eləsinlər, lazımdır vətəndaş cəmiyyətindən mütəxəssislər dəvət eləsinlər. Azərbaycanda yığışıb tibb ictimaiyyətdən bu məsələ çox asan həll eləmək mümkündür. Mən indi hesab edirəm ki, Əli Əhmədov əgər siyasi bu təşəbbüsü ələ alaraq, daha doğrusu bu məsələdə mütəxəssisləri cəlb eləyərək bu işdə xeyli irəliləyişlər əldə edə bilər və biz yaxın vaxtda xeyli dönüş yarada bilərik. Və mən sizə inandırım ki, bu dönüş yaransa, proses öz-özünə artıq inkişaf edir. Çünki onun qarşısını almaq
demək,
mümkün olmayacaq.
Demək, bu çox problemləri ortadan çıxaracaq.
Bəli,
korrupsiyanı, rüşvəti.
Tibbi sığortanın inkişafı da artıq getdikcə artacaq. Sadəcə bu işə bir başlamaq lazım. Bu iş yaddan çıxıb və bu iş yaddan çıxdığı dövrdə də məsələn, həkim bugün öz əməyinin hansısa formada kompensasiyasını axtarmaq zorundadır. Müəllim də o cümlədən. Amma biz çalışmalıyıq ki, ölkədə elə bir situasiya yaransın ki, insanların gəlirləri leqallaşsın, vətəndaş sosial müdafiənin imkanlarından yararlana bilsin və tibbi sığorta da bunun ən əsas göstəricilərindən biridir. Nə qədər tibbi sığorta yüksək səviyyədə vətəndaşa xidməti isə, vətəndaş o qədər rahat olur. Ondan daha çox fayda görəcəyini bilir. Xəstələndiyi halda qorxu bürümür ki, onu hansı şəraitdə müalicə olunacaq, necə müalicə olunacaq, hansı vəsaitlə müalicə olunacaq və s. Bu, insanların beynində dominant olan bir məsələdir ki, çox adamlarda bu bir stres yaşadır. Doğrudan da. Və belə bir ağır xəstəlik və s. üstünda da insanlar çaşbaş qalırlar və
acil qalırlar. Bəli,
ona görə də hesab edirəm ki, əgər bu məsələ öz həllini tapsa, bu həm milli səhiyyə güvəni artırmış olar, həm dövlətdən razılığı artırar. Vətəndaşla dövləti bir-birinə daha da yaxınlaşdırar və buna mən hesab edirəm ki, getmək lazım və bu biz gecə-tez buna getmək zorundayıq. Əgər Azərbaycan səhiyyəsi, qərb səhiyyəsinin bir deyək hissəsi olmaq istəyirsə, ancaq bu yoldan keçməlidir. Və qanunlar ortadadır, mexanizm işlək deyil. Buna səhiyyə məsul olan qurumlar cavab deyirlər.
Demək, mən istəyirdim, bizə gələn mesajlar var, mən istəyirdim onları demişdim əvvəlcədən ki, gələnlər oxuyacaq. Bir nəfər Hüseyin adlı bir dinləyicimiz yazır. Burada əsas bizim həkimlərə inamla iş düzəlmir. Ha, inamla deyir, iş düzəlmir. Anam şəkər xəstəsidir, anama həkimlər Lantus iynəsi yazıblar. Alman istehsalı, eyni dərman, eyni kodla İranda 25 manatdır. Bizdə isə 80 manatdır. Bütün başqa dərmanlar da belədir. Bu sözlə, bir sözlə monopoliyadır. Yəni, fikriniz razısınız mı buna?
Yəni, bəli, mən bayaq dedim, yəni tibb sığortasının tətbiqi səhiyyədə bir neçə məsələnin həllindən keçir. Bu, Azərbaycana dərman təhlükəsizliyi konsepsiyasının yaradılması, bu milli təhlükəsizlik konsepsiyasının bir hissəsi olmalıdır. Çünki dövlət sağlam genofondda maraqlı olmalıdır. Sağlam genofond dövlətin qüdrətli iqtisadiyyatının təmini üçün vacibdir və dövlət də bilir ki, onun vətəndaşı sağlam olmasa onun iqtisadiyyatı sarsıla bilər və dövlət də sarsıla bilər.
Görünən odur ki, hələ maraqlı deyil.
Bəli, yəni bu məsələ əsas bir istiqamətdir. O baxımdan da Azərbaycanda dərmanla bağlı, dərman bazarında çox böyük həcməşliklər, negativ cəhətlər, naqisliklər, nöqsanlar var. Bunlar aradan qaldırılmalıdır. Dərman bazarı çox normal bir vəziyyətə gətirilməlidir. Azərbaycan dövlət farmakopeyası yaradılmalıdır. Azərbaycanda istifadəsinə icazə verilən dərmanlar farmakopeyada olmalıdır. Hər bir vətəndaş bilməli ki, bu dərman haranın istehsalıdır, hardır. Bu gün dərmanların böyük əksəriyyətini yoxlasa siz olan mənşəyindən xəbəriniz yoxdur. Yəni, bu cür vəziyyətdə biz nədən danışa bilərik?
Adil bəy, necə siz müəyyənləşdirirsiniz, necə olub, işləyirsiniz də dərmanlarla? Yəni, təbii ki, demirəm mən dərmanları reklam eləyək filan, amma yəqin ki, bilmirəm, o problemi necə əll eləyirsiniz?
Məsələ bundan ibarət ki, Avropa istehsal olan dərmanlar dünyanın hər yerində tanır. Əvvəla, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dərman maddələrinin reyestrinə daxil edilmiş dərmanlar sınaqdan çıxmış və müəyyən sertifikat almış dərmanlardır ki, bunlardan birinci növbədə istifadə olunur. O ki, qaldı o dərmanlar ki, heç bir yerdə qeydiyyatda deyil, xüsusilə qomeopatik dərmanlar bura aiddir, yəni qalim preparatları tipində dəmləmələr, müxtəlif deyək, qarışıqlar və s. tozlar, hansılar ki, müasir tablet formaları, müasir dərman formaları şəklində deyil. Bu dərmanlar da Azərbaycan bazarında çoxdur. Arıqlamaq üçün, müxtəlif deyək ki, xəstəliklər üçün və bunları bəzən ayrı-ayrı piramida şəklində şirkətlər deyək ki, qrup şəklində əhali arasında təbliğatla reallaşdırır. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan bazarına Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının reyestrinə daxil olmayan dərmanların idxalına birinci növbədə qadağa qoyulmalıdır. Sonra dövlət farmakopeyası yaranır və Azərbaycan ərazisində istifadə olunacaq daha təhlükəsiz dərmanlar ora daxil edilir və getdikcə bunun üzərində kollektələr olunur.
Daha sonra bir dinləyicimiz yazır, unutmayaq ki, İran həkimləri həm Avropada, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarında əlavə tibbi təhsil alır. Bizdə həm dərmanlar, həm də diaqnoz, həm də müalicələr bahadır. Səhiyyə və s. sahələr zəifdir. Daha sonra bir dinləyicimiz də yazır, unutmayaq ki, həkimlər, bu iki dəfə gəlib bir nəfərin yazdığı bir SMS-dir.
Yəni bu xaricdə təhsil almaq falan Azərbaycanda da az deyil məncə. Yəni gedib xaricdə təhsil alıb gəlmək falan. Yəni və bir də Adil bəy belə bir fikir var. Mən istəyirdim vaxtımız var hələ. Tibb Universitetinin anatomiya kafedrasının müdiri Vaqif Şadlinski Azadlıq Radiosuna bir müsahibəsi var. O hesab eləyir ki, yəni o bahalı xəstəxanalar falan falan bunlardan qabaq o aparatları falanları öyrənəcək mütəxəssisləri yetişdirmək lazımdır, göndərmək lazımdır. O aparatların gəldiyi məkanlara, dövlətlərə gedib orada öyrənsinlər. Yəni burada o həkimlərin çoxsu aparatları işlədə bilmir. Onu dinləyək bir, onun da fikirləri var.
Aparatı almaqdan qabaq biz mütəxəssis göndərməliyik ölkəyə. Pul verməliyik, maaşını verməliyik, ailəsini saxlamaq üçün. O getsin orada, onu öyrənsin aparatı. Aparat gələndə burada quraşdırılan kimi bu işləməyə başlayır. Bax, burada bizim çatışmamazlığımız çoxdur. İran niyə belədir, Türkiyə niyə belədir? Türkiyənin tələbələri gəlib burada oxuyurlar. 3-cü, 4-cü kursa qədər buradan sonra gedirlər. Baza təhsili bizdə çox güclüdür. Dünyanın çox ölkələrindən bizim baza təhsilimiz, yəni fundamental elm deyirlər də ona. Anatomiyadır, histologiyadır, fiziologiyadır, biokimiyadır, mikrobiologiyadır, patfiziologiyadır, patanatomiyadır. Bu fənləri yaxşı bilən tibb tələbəsi gözəl həkim olur. Amma son illərdə mən dediyim ki, bu xəstəxanaların dağılması, yeni xəstəxana tikiləndirməyə başlayanda, məsəl üçün remonta başlayanda o 1 il, 2 il o tələbə dərsi gedib yer tapmır, xəstə də görür. Bu da bəladır. Bu vərdişi şeydir. Sən cərrahlıq da, terapevtlik də, travmatoloq da, bu bilikdən başqa da. Bu vərdişi sənətdir. Bunu görüb götürmək lazımdır. Bıçağı çəkmək yolunu bilmək lazımdır. Bazı biliyi zəif olanda orada gəlib çatmır. Bax, bu da axsırıq bizə. Əmin son vaxtlar, bax, bunu terapevt klinik açır ki, gözəl müalicələr gedir orada. Gözəl müalicələr gedir, indi bir bəlamız da var da. Bizim millət, o nə, küyə gedən millət. Açıq danışaq. Rayon yerlərində toy gedir, mərasim gedir. Deyirlər ki, o Frankes televizorda oxurdu, onu gətirin oxumağa. Mən Türkiyədə operasiya olundum. Tanışlarımız çoxdur, tələbələrimiz də çoxdur, kafedə gəlib gedənlər də çoxdur, indi görəcəksiniz. Və yaxşı bir həkim mənə operasiya elədi. Onu dedim ki, mənim biraz tanışım çoxdur. Sən Azərbaycanda, sən orada bu yaxşı pul qazanırsan. Dedi, buradakı xəstələri mən neyliyim? Yəni, bugün bura gəlirlər, ha? Onlar, o orada o imicə malik deyirlər. Onları biz burada imic veririk, cəmadı yığırıq, onlar gəlir nə qar, müayinə edir, gedir. Biləsinin adını çəkir ki, 40 tane xəstəliyi birdən müalicə edir. Kimdir bu? Allahdır, ya, Peyğəmbərdir. Elə ola bilməz axı. Bu həm vərəm edir, həm onurğan edir, həm göz edir, həm nə bilim travmatolog. Bu mümkün deyil axı. Və yaxud suni şeylər yaranıb, klinikalar yaranıb, birinin adı ömürdür, birinin adı nə bilim Bakmeddir, birinin adı... Elə televizor yoxdur ki, elə bizim kanalımız yoxdur ki, mütləq onlar həftədə 3 dəfə, 4 dəfə çıxmasınlar ora və müalicədən danışmasınlar. Gətirirlər uşağı götürmək, bu uşaq verdi bu nə bilim, filan klinika, siz də gəlin burada belə olacaq. Ona görə də, istər Səhiyyə Naziri, siz elə bilirsiniz çox klinikalar, hamısı, kimisə özününkidir, yox, hansı Ali Qarxınkidir, pulun verib, tikirib, gətirib qoyublar ora. Açıq deyim mi? 70 il ərzində ki, biz Sovet hökumətinin olduq, ondan qabaq da başqasının, Sovet hökuməti bizi çox tənbəl, İşləməyən öyrətdi, nədir? 120 maaş, 130 maaş maaş verirdi. Ondan 12 maaş üçün taxlayıbın həm kirəsini, həm qaz pulunu obrisini verirdi. Çörəyin də pulu illərlə dəyişmirdi. Neftinin də, qazın da pulu dəyişmirdi. Elə də hamısı getdi onun içində. Bir 70 maaşımız olsa, deməli, burka çörək dolanır, qalbasa dolanırdıq, düzdür mü? İndi tamam tələbat başqa şeydir. İndiki o maaşla həkim yaşaya bilməz. 170 maaşa, 130 maaşa. İndi mənim qızım həkimdir, 5 illik fizioterapevtdir. Ayda 130 maaş pul alır. Ailəsi var, 2 uşağı var. Nətər ola bilər? Bunu kim dolandırmalıdır? Kimisi dolandırmalıdır da bunu? Açıq danışıq. Yəni biz o cür öyrənmişik ki, biz elə hər şeyi müftə eləməlidirlər. Bu da gəlir həkimin yanına. Ya bunu pul keçirməlidir kasıya. Əslində belə olmalıdır, xaricdə belə. Gəlir, danışır, deyir, şəhərin müalicəyə gedirsə, pul keçir xəstəyə. Həkim gündə 10 dənə xəstə qəbul edirsə, onun müəyyən faizdə həkimə verilir. Nağd da verilə bilər, ayın başında da verilə bilər. Onun da həkim naloqunu verməlidir, vergisini verməlidir. Bu sistem bizdə yaranmıyor. Ona görə deyirəm ki, bax, həkim sığortası yoxdur. Mən indi sığortam olsa... Elədir mi? Mən bugün gelmişəm həkimə, özəl xəstəxanada mənə müalicə ediblər, masaj ediblər, çıxanda 25 maaş alıblar məndən, çıxıb gəlmişəm. Nə deyə bilərəm, verməliyəm də? Mənim sığortam olsa, özəldə də özümüzünkində də gedib sığortamı verəcəyim, onda həkim, xəstəxanada yata bilərsən, operasiya. Yəni bunu bir saat çalışırıq biz eləməyə. Bizim Almanya son illerde gelip gelen neçe hastamız ölüptü? Bu statistikanı aparan var, siz bunu sorun. Türkiye'de de bizim bu saati Van'da bizim üniversiteden giden 5-6 taksitlerimiz işliyor. Türkiye'nin özünde neçe muskantlarımız işliyor, neçe hekimlerimiz, cerrahlarımız işliyor. Çok güzel yürek hekimlerimiz var Türkiye'de işliyorlar. Niye burada işlemliler, orada işliyorlar? Maaş meselesi var.
Azatlık Radyosu'nda hususi reportajlar.
Adım elim Vagif Şadlinski'de anatomi kafedrası müdürü. O da geldi. Hem tibbi soğutan hem de maaşın azalığın. Neyse bir deyse meseleyle razı olmadınız.
Yok, benim niyet hesabı eylem ki biz Azerbaycan'ın hem bazı tip tahsilini hem rezidentura sistemini qərb standartlarına çatdırmalıyıq. Yani biz bugün desek ki bizim bazı tip tahsilimiz Almanya'dan güçlüdür ve Amerika'dan güçlüdür, bu biraz qeyri-səmimi olardı. Burada nöqsanlar çoxdur. Bu iş tamamilə yeniden qurulmalıdır. Tamamilə. Bu başka bir söhbətin mövzusudur. Ama mən hesab edirəm. Bak, deyək ki, yüksək səviyyəli mütəxəssislər var. Məsələn, bugün var bu cür mütəxəssislər və ən yeni avadanlıq da var. Məsələn, bugün Milli Onkoloji Mərkəzində ən müasir avadanlıqlar var.
Yenisini
də gətiriblər, əvvəlcədən. Yeni mütəxəssislər gəlir. Amma söhbət ondan gəlir ki, xəstə o həmin mütəxəssisin iştirakının, o avadanlığın müalicəsindən bəhrələnə bilirmi? Müalicə xəstələri, müəyyən problemlər və tip sığortası məhz bu problemi həll eləyə bilir.
Əslində avadanlıq da baha avadanlıqdır, xəstədə də pul yox, həkimdə də.
Vətəndaş tip sığortasından istifadə edərkən o müalicənin bahalığını və s. öz içində hiss eləmir. Ona görə də o tamamilə başqa bir mühitə düşmüş olur. Və birbaşa bu tip səhiyyəsini və bunun potensial imkanlarını, müasir müalicə və diaqnostika metodlarını xəstənin rifahına yönəldən bir xidmət növüdür, sığorta səhiyyəsi. Və sığorta səhiyyəsi olmadan biz Azərbaycan səhiyyəsini heç vaxt heç yerə təqdim edə bilmərik. Çünki sığorta təbabəti, məsələn, Niderlandda adam başına düşən deyək ki, sığorta xərcləri və sosial müdafiə dünyada bir öncül yerlərdən birini tutur. Elə bizim arzuladığımız sosializm əslində odur. Bir sosial ədalət mexanizmidir bu. Sosial müdafiənin özü sosial ədalətin tərkib hissəsidir. Söhbət bundan gedir.
Adım əvvəl, verilişimizə təxminən 4 dəqiqə yaxın vaxt qalır. Mən bir şey son olaraq istəyirdim. Bax, necə eləmək olar ki, yəni bax, belə söhbətimizə də bir yekun kimi həm də istəyirdim. Bax, 2013-cü ildə Astarada, simvolik olaraq mən deyirəm, 2013-cü ildə Astarada Mərkəzi Xəstəxana, rayonu Mərkəzi Xəstəxanası tam təmirdən çıxıb. Ən müasir avadanlıqla təsis olunub. Amma yenə də adamlar Bakıdan, Azərbaycan müxtəlif bölgələrindən
İrana gedir.
Oradan o xəstəxananın yanından keçib İrana gedirlər. Yəni, konkret bir-iki cümləlik necə eləmək olar, nədə görürsünüz, təklifiniz nədir? Bax, daha doğrusu.
Azərbaycan vətəndaşlarının xaricə getməyin bir neçə konkret səbəbi var. Birinci səbəb Azərbaycanın müalicə xərclərinin İrandan yüksək olmasıdır. Bunu açıq etiraf eləmək lazım. İndi bu legal ödəmə, qeyri-legal, özəllərdə deyək legal, başqa yerlərdə hər halda bu ödəmə var hansısa formada. İkinci, milli səhiyyə güvən hissində hələ problemlər var. Üçüncü,
güvən qaldırılmalıdır.
Bəli, güvən də qaldırılmalı. Amma güvən hansısa bir təbliğatla və yaxud da inzibati metodlarla qaldırıla bilməz. Vətəndaş bunu öz çiyinində hiss etməlidir. Vətəndaş məhz bu sığorta xidmətinlə milli səhiyyə yaxınlaşdırılmalıdır. Vətəndaş öz həkiminə qəzəblə baxır. Çünki o öz səhiyyəsindən yararlana bilmir onun xidmətinə yetərincə. Digər məsələ bizim milli xüsusiyyətimizdədir ki, yəni biz həmişə başqalarını üstün tuturuq. Açığı bu bizdə var. Dünyanın hər yerində xaricə getmə var. Türkiyədə Amerika gedir, Almaniya gedirlər, Almaniyadan Amerika gedirlər. Amma bu belə kütləvi axın. Bu, əlbəttə, narahat edici bir tendensiyadır və bunun qarşısı da hansısa bir inzibati metodlarına alına bilməz. Bunun qarşısının alınması Azərbaycan səhiyyəsinin imkanlarını xalqın rifahına yönətməzdən və səhiyyə islahatlarını sona çatdırmaqdan keçir.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Evet. Çox sağ olun, gəldiniz, maraqlı söhbət elədiniz. Bir də xatırladım ki, biz xüsusi reportajlar verilişində Azərbaycanda səhiyyənin vəziyyətindən danışdıq. Bir saat ərzində bizə Professor Adil Qeybulla bizim suallarımızı cavablandırdı və bundan başqa iqtisadçı Vüqar Bayramov da telefon xəttində idi. Mən hər ikinizə təşəkkür edirəm. Bizim verilişimiz burada sona çatır, amma bu məsələ ilə bağlı müzakirələrimiz Azadlıq Radiosunun həm Azadlıq Radiosunun org səhifəsində, Azadlıq Radiosu.az səhifəsində həm də Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində müzakirələr davam edir və siz girib burada öz fikir və təkliflərinizi yaza bilərsiniz. Sağ olun, sağlıqla qalın.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbilər yetiş. Biz ona dərimiz deyir ki, dana prezident, baxın şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalqa bağlı, çünki xalqları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmuruna.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə,